Ýepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni şuň programamyzda Kursunay Ismatullaýewanyň gazet ýetmensiginiň 30-njy awgusta başlanjagy aýdylýar. Çörek ýetmezçiligi ýylada arasynda ýakylaşyklaryň döremegine getirýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Küpet dağda iyam 10 gün wär dowam eden ýangynlar 10 hektar töwereg meýdandaky ösümlikleri ýok etdi. Bu barada Meteojurnal internet nesere 22 awgustda habar berdi. Maglumatda ýangynyň 19-njy 21-nji awgust aralygynda Moňjuklu dağ gersiniň gündogur tarapynda 3100 hektar ýeri ýok edendigi aýdylýar. Mundan başgada ýangynda Gunwatyr we merkezi köpet dağdaky ýeketäk pisse we arçy jeňelliklerinin seýlede jülgülerdäki ösümlikleriň ýok bolandygy bellenilýär. 10-13 awgustda ýangyn kite dağın günorta eňinde we galan töwerekleri boýunça geçdi. Ýangyn sün hasarda goruhanasynyň merkezi bölüginiň günorta tarapyna hem ziýan ýetirdi. Ýangynyň meýdany 6500 hektara deň boldy. Şeýdip soňky 10 günüň içinde ýangyn 9600 hektar meýdandaky ösümlikleri ýok etdi diýip Meteojurnal bildirýär. Türkmen häkimetleri we habar telistleri ýangyn onuň ýetirýän ziýany bar dedim ýarlar. Şeýlede ýangyny söndürmek boýunça alınıp barylan işleriň gerimi näme belli bolmagynda galýar. Awganystany terk etmek isleýän müňlerçe adam Kabulyň aeroportynyň daşynda jemlenmegini dowam etdirýärler. Bu aralykda Amerika we onuň ýaranlary evakuasiýa işlerini 31-nji awgust soňky möhletçiligini tamamlamak boýunça tagallaýdyrlar. Prezident Joe Biden munun gün tayin ol yerdaki Amerikan harvlar üçün xat xoplu bolyandigini duydurdi. Resmiler 25. avgustu çilini 75 mungden hem asa adımın eyyam evakuat edilendigini mealim ettiler. Emma ulu mehille yurdu terk etmek umidinde aeroportun dasında cemlenmegini devam ettiriyar. Sonku 20 yılın devamında halkarı kusunları bilen islesen oğanlar Talavanın olordun ar almağından huvatir ediyarlar. Biden 24. augusta çıkış edip evakuatiya işlerinden kesitlenen sonku möhlet üçelini tamamlamak tertibinde alınıp barlandığını aytdı.
We are currently on a pace to finish by August the 31st.
Sol bir wagtda ol munyň talabanyň hyzmatdaşlyk etmegini dowam etdirmegine, biziň ýurtdan çykaryan adamlarymyzyň aeroporta barmagyna ruhsat bermegine we operasiýalarymyza päskilçilik döretmezligine bagladygyny hem bellädi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Merkezi Aziýa döwletleriniň çäklerinde Amerikan etkerlerini görmek itilemeýändigini aýtdy. Ol muny regionyň hüjümleriniň nysanatyna öwrülip biljekdigi bilen düşündürdi. Rus bas diplomaty bu arada 24-nji awgustda Budapestde özüniň wengrili kärdesi bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi.
Захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии? Нет. Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности.
Лавров билеликдеги хопсуздук шартнамасынын чакларында Русиянын Меркези Азиянын döwletleri bilen umumy хопсуздук кеңесилигинин бардыгыны айтты. Mundan başga da Lavrov Washington'un owan bolsunlaryny tebitde ýerleşdirmek baradaky tekliginiň tebitiň durnuklulygyny sartdyrjakdygyny bellädi. Ol Russiýanyň Hitaý, Amerika we Pakistan bilen birlikde Awganystandaky häzirki krizisi çözmek urunda tagallaý etmäge taýýardygyny hem nykdady. Amerikanyň wice-prezidenti Kamala Harris, Vietnamy Amerikanyň gündogur Hitaý deňizindäki Pekiniň düzmän şereketlerine garşy günükdirilen tagallalaryna goşulmagy çağırdy. Harris bu arada 25-nji awgustda günorta gündogur Aziýa tebitine edýän saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Harris Hanoýa mundan bir gün öňgeldi. Ol tebitte amala asyran bir hepdelik saparynyň dowamında regiondaky ýaranlaryny Birleşen Ştatlaryň daşary siýasaty babatynda arkaýlaşdyrmagy maksat edinýär. Biz Pekin'e BMG'nin deniz varadaki konvensiyatına ığrarlı bolmağı uğrunda basışları güçlendirmek, şeylede onun dizmat şereketlerine ve ası deniz talaplarına karşı çıkmak boyunca yolları tapmalı deyip, Haris Vietnam'ın prezidenti Nguyen Xuan Phuc bilen geçirmeli iki taraplen gepleşiklerinin açılış davarasında çıkış etti. Mundan bir gün öň Amerikanyň vice-prezidenti Singapurda hem meňzeş mazmunly çıkış etti.
I reaffirmed in our meeting the United States' commitment to working with our allies and partners around the Indo-Pacific.
Ol Hitaýyň günorta Hitaý deňizindäki hereketlerini mejburlyk we haýwat hökmünde häsiýetlendirip bolýandygyny hem nykdady.